15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Delegaciju Srbije predvodi premijerka Ana Brnabić. Novi incident na Kosmetu, opljačkani Srbi iz Velike Hoče. Parlament Švedske izglasao nepoverenje vladi premijera Stefana Levena. Drugi dan štrajka prosvetnih radnika. Štrajk preuranjen, ocenjuje ministar Šarčević i za sutra najavljuje razgovor sa sindikatima. Zbog niskih temperatura u naredna dva dana na snazi žuti meteo alarm, jutarnja temperatura ponegde i u minusu. Posle jutarnjeg mraza sutra sunčano i sveže za ovo doba godine, temperatura do 15 stepeni. U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Svetski lideri će narednih dana razgovarati o najznačajnijim globalnim temama, a očekuje se da će najviše biti reči o dešavanjima na Bliskom istoku i trgovinskim odnosima. Delegaciju Srbije predvodi premijerka Ana Brnabić, koja će se skupštini obratiti sutra. Kako je najavljeno, srpska delegacija će u brojnim susretima na marginama skupa predstaviti svoju poziciju u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije i ponoviti spremnost za očuvanje principa na kojima počivaju Ujedinjene nacije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Osnovna tema ovogodišnje debate na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je kako učiniti svetsku organizaciju relevantnom za sve ljude na svetu i globalnim pristupom obezbediti mir i održivi razvoj. Najveći broj država predstavljaće predsednici ili premijeri, iako će na 73. zasedanju izostati najviši predstavnici Kine i Rusije. Najveća pažnja posvećena je američkom predsedniku Donaldu Trumpu, koji će među prvima govoriti pred Generalnom skupštinom i predsedavati sednici Saveta bezbednosti. Analitičari veruju da će Trump pokušati da nađe saveznike za snažniju izolaciju Irana, dok će se ostali lideri zalagati za očuvanje sporazuma o denuklearizaciji i usprotiviti se Trumpovoj spoljno-trgovinskoj politici. Premijerka Ana Brnabić prisustvovala je prijemu koji je američki predsednik priredio uoči početka zasedanja i zahvalila mu na razumevanju za stavove Srbije.
Prijem je bio dobar zato što je dao meni priliku da se vidim sa svim predvodnicima delegacija, bilo da su predsednici ili premijeri zemalja. Mislim da je to važno za građane Srbije. Divno videti da Srbija zaslužuje jedno novo poštovanje u svetu, da svi prepoznaju napore predsednika Vučića da izgradimo jedan miran, stabilan, bezbedan region. Naravno, uvek prvo pitanje i prva tema je dijalog Beograda i Prištine, ali isto tako i reforme u Srbiji i dobri ekonomski rezultati i pokazatelji koje imamo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovao je u Njujorku na samitu o miru. Rekao je da je za Srbiju nesporno centralno mesto i uloga Ujedinjenih nacija u međunarodnoj zajednici.
Republika Srbija snažno osuđuje terorizam i sve vidove ekstremizma i radikalizma koji ugrožavaju mir. Spremni smo da uz vodeću ulogu Ujedinjenih nacija sa partnerima širom sveta doprinesemo suzbijanju ovih pretnji. Srbija kao lider u regionu po obimu učešća u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija smatra da je uspešno održavanje mira zajednička odgovornost koja zahteva neprekidan angažman i posvećenost, kao i stalno jačanje svih potrebnih kapaciteta Ujedinjenih nacija.
Srbija poseban značaj pridaje delovanju misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, a naš nacionalni prioritet je postizanje političkog rešenja za pitanje pokrajine, naglašava Dačić.
Braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija brani međunarodno pravo, povelju Ujedinjenih nacija, očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, ali i svoj nacionalni i istorijski identitet. Srbija je iskreno posvećena miru i dijalogu, koji se uz posredovanje Evropske unije vodi između Beograda i Prištine, kao i implementaciji postignutih dogovora. Vodeći odgovornu politiku, činit ćemo sve da interesi našeg naroda, ali i regionalni mir i stabilnost budu zaštićeni.
Kosovo i Metohija biće tema i drugih sastanaka na marginama Generalne skupštine. Ministarka spoljnih poslova Austrije Karin Kneissl najavila je da će o tome razgovarati sa američkim kolegom Mikeom Pompeom, kako bi razmenili ocenu stanja u jugoistočnoj Evropi i razmotrili najnoviji razvoj situacije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Austrija, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, planira da u decembru organizuje međuvladinu konferenciju na kojoj bi bilo otvorena najmanje tri poglavlja sa Srbijom, rečeno je Tanjugu u Briselu. Reč je o poglavlju 9 koje se odnosi na financijske usluge, poglavlju 17 koje se bavi ekonomskom i monetarnom politikom i poglavlju 18 što je statistika. Diplomatski izvori navode da je napredak u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na oblasti vladavine prava i osnovnih prava, kao i napredak u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom, od ključne važnosti za određivanje ukupne brzine pristupnih pregovora.
Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da nikome osim Srbije nije u interesu da se reši pitanje Kosova i Metohije. Svi će raditi na tome da se kosovsko pitanje nikad ne reši, rekao je Vulin.
Velike sile će raditi na tome da Srbija ni slučajno ne odlučuje sama o sebi i da Srbija ni slučajno ne bude rešena kada je pitanje Kosova i Metohije. I naravno da su otpori koje savlađuje Aleksandar Vučić veći od Srbije i ogromni. Sama činjenica da je pokrenuo rešavanje pitanja Kosova i Metohije govori o njegovoj ličnoj i političkoj hrabrosti. Rešavati pitanje Kosova i Metohije, doći do toga da se uopšte razgovara o tome, jeste nešto što niko nije mogao ni da se nada. Za velike zemlje Zapada Kosovo je nezavisna država i u tome nema šta da se razgovara. Sad prvi put su i oni počeli da obraćaju pažnju na to šta Srbija govori i šta Srbija misli. A svima im je u interesu da Srbija ni slučajno ne reši kosovsko pitanje, već da zauvek bude ucenjivana i da zauvek postoji nešto što će moći da je sprečava kada god napreduje i kada god nešto dobro uradi.
Srbi iz Velike Hoče na Kosovu i Metohiji opljačkani su tokom noći. Jednom meštaninu ukraden je automobil, a porodici iz istog mesta krave i telad, javlja Radio Most. Stanovnici Velike Hoče su veoma uznemireni i zabrinuti za svoju bezbednost i imovinu. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji koja vrši uviđaj.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje sve učestalije napade na imovinu Srba u južnoj pokrajini. Uvereni smo da ovde nije reč o običnim krađama, već o nastojanju da se naš narod zastraši, navodi se u saopštenju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poručuje Srbima koji žive južno od Ibra da će učiniti sve da im nadoknadi štetu i apeluje na njih da ne nasedaju na provokacije. I Srpska lista najoštrije je osudila novi talas napada na imovinu Srba na Kosovo i Metohiji. Pljačke i otimačine najdirektnije ugrožavaju opstanak u pokrajini i teško je oteti se utisku da su izvedene sa planom da se zastraše i proteraju preostali Srbi, navodi Srpska lista.
Švedskom premijeru Stefanu Levenu u parlamentu je izglasano nepoverenje. On će ipak ostati na čelu prelazne vlade do izbora nove. O ovome i ostalim vestima iz sveta Tatjana Gajević.
Levenov blok levog centra ima 144 poslanika, jednog više od opozicionog saveza stranaka desnog centra u švedskom parlamentu. Ukupno 204 od 349 članova parlamenta je glasalo protiv da dosadašnji premijer Stefan Leven bude premijer nove švedske vlade. Predsjednik skupštine Andreas Norlen zatražit će od lidera drugih stranaka da oforme vladu, prenose agencije. Na izborima 9. septembra centralno-levi i centralno-desni blok je ostvario približan rezultat, odnosno niko nema dovoljnu većinu za formiranje vlade. Zemlje koje su ostale u nuklearnom sporazumu sa Iranom saglasile su se da nastave rad na stvaranju specijalnog mehanizma za održavanje trgovine s Iranom, uključujući naftu, izjavila je u Njujorku šefica spoljne politike Evropske unije Federica Mogherini. Ona je rekla da je to dogovor između Velike Britanije, Kine, Francuske, Nemačke, Rusije i Irana. Zvanični Teheran u potpunosti ispunjava obaveze iz nuklearnog sporazuma, rekla je Mogherinijeva, i dodala da je posle niza pozitivnih izveštaja o tome Evropskoj uniji potreban mehanizam za olakšavanje trgovine s Iranom.
In practical terms, to praktično znači da je Evropska unija odlučila da oformi pravni entitet kako bi olakšala finansijske transakcije sa Iranom. To će omogućiti evropskim kompanijama da nastave da trguju sa Iranom poštujući zakone Evropske unije, a tome mogu da se priključe i drugi partneri iz sveta.
Američki ministar odbrane James Mattis odbacio je tvrdnje Irana da je Amerika umešana u napad na vojnu paradu u gradu Ahvazu kada je poginulo 25 ljudi. U međuvremenu u Iranu je zbog sumnje da su povezani sa napadom na vojnoj paradi uhapšena velika grupa ljudi. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei prethodno je optužio zapadne sile, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate da stoje iza napada u Ahvazu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Fabrika Prva iskra namenska iz Bariča obeležila je 80 godina od osnivanja. Tokom burne istorije taj proizvodni pogon je više puta bombardovan, pljačkan, zatvaran i otvaran. Uprkos nevoljama, Prva iskra je danas profitabilno preduzeće koje izvozi širom sveta. Opširnije Milenko Marković.
Prva iskra je osnovana 1938. godine, a već 3 godine kasnije u nju su ušli okupatori koji su opremu odneli u Nemačku. Nove vlasti su 1948. obnovile fabriku koja je radila sve do 1999. kada je uništena u NATO bombardovanju. Prema rečima generalnog direktora Stanoja Biočanina, zaposleni su mislili da je to kraj.
Tako je mislila i država, čak je i predlagala gašenje fabrike, jer nijedna proizvodna linija nije radila. Molili smo državu prvo da nas ne zatvore i počeli smo da obnavljamo kapacitete jedan po jedan. Apsolutno svi objekti su obnovljeni. Nekada smo brojali oko 500 radnika, sada imamo negde oko 160 stalno zaposlenih i proizvodimo veću količinu eksploziva nego tada.
Prva iskra namenska gotovo celu svoju proizvodnju izvozi. Prošlu godinu su završili sa profitom od oko 1,5 milijuna evra, a kupci su zemlje na skoro svim kontinentima. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da je uspeh te fabrike, ali i cele namenske industrije, rezultat politike vojne neutralnosti.
Zahvaljujući politici vojne neutralnosti, mi danas možemo i da kupujemo i da prodajemo čitavom svetu. Vojska Srbije je veoma zadovoljna zbog razvoja odbrambene industrije, jer da nije odbrambene industrije i da se ne razvija ovako kao što se razvija, mi bismo se naoružavali i opremali po daleko višim cenama, isključivo na svetskom tržištu, i niti bi to moglo da bude ovako brzo, niti bi moglo da bude tako jeftino, a niti bi moglo da bude bez političkih pritisaka.
Ministar odbrane očekuje da celokupna namenska industrija ove godine ostvari zaradu od preko 600 miliona dolara. Vulin je potvrdio da će država i u buduće pomagati i jačati taj sektor.
U Skupštini Srbije održan je infodan tokom kojeg je predstavljen rad Socijalno-ekonomskog saveta. Poslodavci, sindikati i vlada učestvuju u trajnom dijalogu kako bi kreirali atmosferu u kojoj radnici lakše ostvaruju svoje prava i razvijali kulturu pregovaranja, rečeno je na skupu koji je pratila naša Mirjana Nikolić.
Socijalno-ekonomski savet se u javnosti pominje samo kada se utvrđuje nova minimalna cena rada, a njegova uloga je daleko veća, smatra predsjedavajući ovog tela Miloš Nenezić. Objašnjava da on, kao predsjednik Unije poslodavaca, zastupa interese svojih kolega, sindikati radničke, ali se krajnje odluke donose konsenzusom.
Socijalno-ekonomski savet bi u stvari trebao da bude ono telo koje treba da približi poslodavce sindikatima i sindikalce i poslodavce vladi. Odnosno, trebalo bi da se izbegnu one šturi, kruti propisi i nesuglasice koje mogu da nastanu pri određenim vrlo bitnim pitanjima kao što su minimalna cena rada, kolektivni ugovori, i treba da dođe do približavanja stanova pre nego što određeni zakon bude procesuiran i donet ovde vam poslanicima na usvajanje.
Značaj dijaloga ističe i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević uz ocenu da je vrlo korisno čuti drugo mišljenje i dobronameran savet. Za naredne mesece najavljuje stavljanje u funkciju lokalnih socijalno-ekonomskih saveta.
Tu smo postigli konsenzus da radimo svi zajednički na tome, da iniciramo. Ministar finansija i vlada su spremni da daju i finansijska sredstva, ali naravno to zavisi dosta i od samog socijalno-ekonomskog saveta, nas koji treba njih da podržimo i da iniciramo da svaki lokal osnuje taj socijalno-ekonomski savet i da iz dubine da šalju inpute nama o čemu ćemo mi da razmišljamo i kako na koji način da postičemo i iniciramo možda neke nove stvari u društvu.
Na sastancima nekad ne postignemo dogovor, ali bitan je zajednički cilj, a ne kritika radi kritike, ističe predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović. Do sada je, dodaje, osnovano tek 16 lokalnih saveta, jer gradske i opštinske vlasti nisu zainteresovane.
To je najveći problem. Jednostavno, imam utisak da se lokalna vlast plaši da sa nekim tu, među sa svojim komšijama, sa svojim ljudima koji isti problem razmatraju neke stvari koje su pitanje vezano za socijalni i ekonomski savjet. I zato je, mora da pohvalim Ministarstvo rada i država spremna da pomogne da to uradimo, vidit ćemo koliko ćemo imati snage, a nadam se da ćemo uspjeti.
I predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković pozvao je vladu da pre nego što neki zakon uputi u skupštinsku proceduru, prvo postigne dogovor na sednici socijalno-ekonomskog saveta, jer njegov rad, kaže, ima svrhu samo ako se uvažava argumentacija i vodi tolerantan dijalog.
Fiskalni savet ponovo predlaže povlačenje izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju na doradu. Nije sporno da treba ukinuti zakon o privremenom smanjenju penzija, ali je sporno ukidanje formula za usklađivanje penzija i diskreciono pravo vlade da isplaćuje novčano uvećanje uz penziju, rekao je za naš program član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković, zabeležila Nataša Ćimović.
Posle uspešne fiskalne konsolidacije u oktobru prestaje da važi zakon o smanjenju penzija. Penzionerima je obećano ne samo vraćanje na staro, nego uvećanje penzije u rasponu od oko 9 do 13%, plus naredne godine dodatno povećanje od 3-4, a ako bude moguće i 5%. Fiskalni savet pre 4 godine uporni zagovornik smanjenja penzija, ali isto tako jedan od onih koji je rekao da je cilj ispunjen i da treba penzionerima vratiti uzeto, nije očekivao, kako kaže član tog saveta Vladimir Vučković, da će vlada uz ukidanje zakona o smanjenju penzija predložiti i ukidanje formule po kojoj se one obračunavaju decenijama. A još manje kaže da će sebi dati diskreciono pravo da isplaćuje novčane dodatke uz penziju.
Mi smo se ovaj put našli na istoj strani s penzionerima. Ranije smo imali nesuglasice i neka penzionerska udruženja su upravo predlagala ono što smo i mi rekli ovom prilikom, da se i dalje primenjuje formula za penzije. Apsolutno se moglo razgovarati o promeni te formule, koji procenat rasta BDP-a će se odraziti na povećanje penzija i mi smo bili za to, ali evo nije nam ni njima ni nama padalo na pamet da može doći do praktičnog ukidanja te formule.
Ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević međutim tvrdi da sa najnovijim izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nikad nije bio bolji. Vlade, kaže, vodila računa o svemu i neće urušiti penzioni sistem.
Prvi put ja mislim da se desilo da sve promene su pozitivne. Da ni u jednom segmentu se nije išlo na bilo kakvo smanjenje bilo čega, da bilo kakvo uskraćivanje, nego bukvalno su sve bile pozitivne. Naravno, verovatno i očekujem da bude kritika sada, jedino da je nešto moglo bude više, ali ne očekujem da jednu meru neko kaže da nije kako treba ili da nije trebalo sprovesti. Tako da će naši penzioneri dobiti, da kažem, uvećanje za sve ono što je bilo ovim zakonom o privremenom umanjenju i smanjeno i imaće sada, posle tog ukidanja, najveće penzije.
Vlada Srbije razmatra mogućnost da od nove godine ukine zakon o umanjenju plata u javnom sektoru. Fiskalni savet na to nema zamerke, rekao je Vučković.
Pa mi mislimo da postoji prostor, s obzirom na dobre rezultate u budžetu, da se polako, kako mi to kažemo, izlazi i iz te mere, da se polako, možda postepeno u dve godine, ukine smanjenje plata i u državnim preduzećima. Dakle, one su još uvek smanjene za 10%. Čini nam se da za sledeću godinu bar polovina tog smanjenja bi mogla da bude ukinuta, one tamo godini celokupno smanjenje.
Plate i penzije kao i stanje u budžetu glavne su teme razgovora sa MMF-om koje je vlada započela ovih dana sa misijom te međunarodne institucije, a u sklopu novog savetodavnog aranžmana.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da su njeni članovi od ponedeljka u celonedeljnom skraćenju nastave i da su takvu odluku doneli u dogovoru sa ostalim sindikatima prosvete. Zahtevaju da svi zaposleni u prosveti sa 7. stepenom stručne spreme budu u 9. platnoj grupi. Štrajk prosvetara je preuranjen i sutra ih na pregovaračkom stolu čeka razumna ponuda da 58% zaposlenih uđe u 9. platnu grupu, izjavio je ministar prosvete Mladen Šarčević, pripremila Marina Bajić.
Koliko škola u Srbiji trenutno štrajkuje? Pojedini mediji navode da je reč o 1000 ustanova, a ministar prosvete Mladen Šarčević tvrdi da ne zna.
Pa rekao sam da nisam teo ni da vodim evidenciju, ni da brojim, ni da pretim, ni ništa. Znači, mislim da je štrajk preuranjen, jer da sutra ljudi ovo čuju što ste vi danas ovo čuli, tek bi onda mogli donesu odluku o tome. Ovo je malo hvatanje zadate.
Ono što ministar tvrdi da zna jeste da računica sindikata o tome koliko je novca iz budžeta potrebno za povećanje plata nije dobra.
Oni su dali neku matematiku da je negde potrebno 12 miliona evra. Međutim, nije, treba mnogo više. Blizu 10 milijardi dinara godišnje u 19. godini, zašto sigurno budžet nije spreman.
To pokazuje i računica Ministarstva financija, koju je, objašnjava ministar, dobio sinoć. Predlog će, kaže, sindikatima izneti sutra, da za sada samo polovina zaposlenih uđe u veću platnu grupu.
To je da negde blizu 58% ljudi uđe u tako visok nivo odma, ali ćemo napraviti kako će to izgledati ponuda sindikatima zaposlenima u toku cele 19. i 20. godine. Mislim da je jako dobra ponuda na stolu, razumna i razvojna. Mislim da sutra kad pokažemo ljudima iz prosvete kako će rasti plata, da će biti izuzetno zadovoljni.
Ponuda za predstavnike sindikata nije razumna. Predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić kaže da će o ministrovom predlogu prosvetari odlučivati sutra, iako tvrdi, unapred znaju da njegova računica nije dobra.
Ako je računica od strane ministarstva se ne slaže sa našom, ja bih previše verovala u našu računicu. I da treba konačno imati dovoljno para za obrazovanje, jer nakon 20 godina nas osuđuju da su silni štrajkovi propastili obrazovanje. Prosto 20 godina svi se oglušuju na obrazovanje. Kad su izbori, onda se poteže obrazovanje, ulaganje u obrazovanje, ali vi tražite jednog kvalitetnog nastavnika koji mora biti adekvatno plaćen za svoj rad.
Na pitanje šta ako prosvetari ne prihvate predlog i radikalizuju štrajk, Šarčević odgovara, ja sam samo ministar prosvete. O platama zaposlenih tvrdi ne odlučuje samo njegov resor, već i ministarstva financija i državne uprave i lokalne samouprave.
Ministar Šačević obišao je radove na stomatološkom fakultetu u Beogradu. U obnovu je uloženo 470 miliona dinara, a kompletan završetak očekuje se sledeće godine u ovo vreme, pripremila Milka Babić.
Uslovi za rad na stomatološkom fakultetu i do sada su bili dobri, a posle renoviranja planiramo da budemo prvi u ovom delu Evrope, uveren je dekan Miroslav Vukadinović.
U ovom periodu su praktično je renovirano negde oko 4000 kvadrata potpuno i potpuno opremljeno. Završen je mali amfiteatar, završena je čitaonica i biblioteka, praktično u završnoj fazi su garaže, izašlo se iz zemlje sa istraživačkim centrom, sredstva su već do pod krov obezbeđena i ugovori i nadamo se da ćemo to uspeti da završimo do kraja sve.
Čak 96% novca potrebnog za renoviranje obezbedio je fakultet iz sopstvenih sredstava. Vrednost radova je oko 470 miliona dinara, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Znači dalje faza razvoja, znači gradnje, kao što ste videli u toku, oprema i sve ono drugo što popravlja prvo standard i kvalitet nastave i učenja na ovom zaista našem prestižnom fakultetu. Znači, ovo je na ponos Beogradskog univerziteta, kao što znate da je u Skupštini predlog da čitav univerzitet dobije status od nacionalnog značaja. Na taj način smo nekako i nezvanično počeli akademsku godinu.
Završetak radova na renoviranju stomatološkog fakulteta očekuje se za godinu dana.
Slušate novosti dana. Prevencija i edukacija roditelja i dece i zajednički rad celog društva su najvažniji da bi deca u Srbiji bila bezbedna, ocenila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović na konferenciji Fondacije Tijana Jurić posvećenoj bezbednosti dece. Potvrdila je da radna grupa Ministarstva pravde razmatra inicijativu fondacije o uvođenju doživotne kazne zatvora za najteža dela.
Ministarstvo pravde uzelo u razmatranje predlog fondacije Tijane Jurić o doživotnom zatvoru za sve one koji za teška krivična dela protiv dece, maloletnika, trudnica i nejakih. Ja zaista verujem da ćemo brzo imati promenu krivičnog zakona u tom smislu, da pokušamo zajedno da učinimo sve na prevenciji, dakle da edukujemo roditelje, da edukujemo decu, da učinimo zajednički, dakle, civilno društvo, mediji i vlada Republike Srbije.
Pripadnici sektora unutrašnje kontrole uhapsili su u dve odvojene akcije 7 policajaca sa područja Beograda osumnjičenih za primanje mita, a dvojica od njih se sumnjiče i za zloupotrebu službenog položaja. U prvoj akciji uhapšena su petorica saobraćenih policajaca iz Lazarevca, koji se sumnjiče da su od vozača koje su zatekli u prekršaju zahtevali i primali novac kako im ne bi pisali prijave. U drugoj akciji uhapšena su dvojica policajaca iz Starog Grada zbog sumnje da su primali novac od osumnjičenih za krivična dela prevare, kako prema njima ne bi preduzimali zakonom predviđene mere i radnje.
U okviru izmena zakona o privrednim društvima u biblioteci grada Beograda održan je skup pod nazivom Prisustvo ustanova kulture Srbije na internetu. Promocija digitalizovane građe, nastup institucije kulture na internetu i značaj nacionalnog domena bile su neke od tema skupa kome je prisustvovala i naša Jovana Obrenić.
Promocija u kulturi u današnje vreme podrazumeva digitalizaciju naše baštine, te je prisustvo institucija kulture na internetu veoma važan sadržaj u funkcionisanju svake države, ističe predsednik upravnog odbora nevladine organizacije Internet klub Srbija Mirko S. Marković.
Moramo biti iskreni i kazati da je u nekom periodu od 10 godina to bilo haotično. Ko se snašao, ko je uradio, ja znam bolje, ali niko to nije ni podržavao i nije sistemski nadgledao. U posljednjih nekoliko godina, kada Internet klub, inače što je isto bitno, nevladina organizacija iz malog mesta, iz Ljiga, radi analizu toga, neko je to počeo da sluša.
Prisustvo institucija kulture na internetu u procentima iznosi oko 70. Međutim, sama prisutnost, iako zadovoljavajuća, nije dovoljna, već i način na koji se kultura promoviše, naglašava predsednik upravnog odbora registra nacionalnog domena Srbije, Vojislav Rodić.
Mnoge su prisutne, ali način na koji su prisutne nije uvek primeren njihovoj funkciji. Znači, domen nije samo alfanumerički niz koji može da bude do 63 znaka i crtica, to znaka engleskog alfabeta, on sa sobom nosi i određenu sadržinu. Već samo ime, naziv domena bi trebalo da asocira na neku aktivnost ili na nečiju ličnost ili na nečiji brend ako se radi o kompaniji.
Najdalje u procesu digitalizacije svoje građe i predstavljanju na internetu otišle su biblioteke. Njihov model u budućnosti će služiti kao primer ostalim institucijama kulture prilikom promocije svog bogatstva unutar i van granica zemlje do svakog zainteresovanog korisnika mreže.
U Beogradu je u toku Kongres Balkanske atletske federacije, a povod je veliki jubilej, 70 godina od osnivanja Atletskog saveza Srbije. Tim povodom naš kolega Stevan Kovačević priredio je monografiju Atletski dragulji, pripremila Snežana Pantović.
Srpska kraljica sportova slavi 110 godina postojanja, a Atletski savez Srbije 7 decenija rada. Predsjednik Saveza Veselin Jevrosimović kaže da je ponosan što su baš u ovoj godini ispunjeni svi postavljeni ciljevi.
Ispunili smo tri bitna cilja, a jedan cilj je infrastruktura. Izradili smo mnogo stadiona sa atletskim stazama. S druge strane, ovo je rekordna godina, znači ne samo godina, nego rekordna decenija po broju osvojenih medalja i naravno uspeli smo ovaj naš sport, znači kraljicu sportova, da sa kolena da dignemo na noge i da zaista bude prava kraljica sportova. U tu čast mi smo izdali knjigu, to su Atletski dragulji Srbije. U ovoj knjizi se nalaze svi osvajači medalja i ovo je svojevrsna istorija Atletskog saveza Srbije.
A upravo je naš dugogodišnji kolega Stevan Kovačević priredio ovaj sjajni pisani dokument.
Ovde su, dakle, osvajači medalja, oni koji su ispisivali najlepšu sliku našeg sporta širom sveta. Počev od Ivana Gubijana, zaključno sa Ivanom Španović. Da bome, Ivana Španović je glavna zvezda ove knjige, ali isto tako tu su i ostali Ivan Gubijan, Franjo Mihalić, Nenad Stekić, Vera Nikolić, Snežana Pajkić, Slobodan Branković, Tatjana Jelač i tako dalje i tako dalje, da se neko ne naljuti, naravno i Dragutin Topić i svi ostali velikani, rekao sam njih 21.
Kongresu Balkanske atletske asocijacije, koja sada broji 19 članica, prisustvuju i prvi čovek Svetske atletske federacije, Lord Sebastian Coe, kao i predsednik Evropske atletske federacije, Sven Arne Hansen.
Srpski automobilista Dušan Borković izvinio se danas što je, kako kaže, naseo na provokaciju u Monci i udario navijača zbog čega je diskvalifikovan, ali ističe da je jednostavno bio prinuđen da se brani i da je uveren da bi to na njegovom mestu uradio svaki Srbin. O tome opširnije u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Jutro vedro i hladno, u većini mesta slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 15 do 18 stepeni. U Beogradu jutro vedro i hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i sveže. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 17 stepeni.
Zbog niskih temperatura u naredna dva dana u našoj zemlji na snazi će biti žuti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnje temperature će se u određenim mestima kretati od minus 4 do plus 6, a maksimalne dnevne od 4 do 19 stepeni. Sutra ujutru najhladnije će biti na Kopaoniku minus 4, a tokom dana oko 4 stepena iznad nule. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.